Hei! Du hører på en podcast i regi av Evangelisk Orientmisjon. I episode 9 av Orientmisjons podcast får vi høre om deres nye arbeid i Mongolia. Roald Førland har nylig besøkt landet og forteller om bakgrunnen for prosjektet og hvilke planer de har for Orientmisjons tilstedeværelse i Mongolia i årene fremover. For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjons arbeid, besøk eom.no.
Hei, dette er podcast nummer 9 i en serie der vi ønsker at du som lytter skal bli bedre kjent med Evangelisk Orientmisjon. Jeg heter Allan Neset og her sammen med
Roald Førland.
Og i dag skal vi snakke om Mongolia. Og Roald, dette er jo et helt nytt prosjekt. Hvordan kom dette i stand?
Ja, det er et godt spørsmål. Det kan høres litt rart ut egentlig, kanskje, et land som Mongolia. Men det er jo da Orientmisjons visjon, det å nå de minst nådde i Asia med evangeliet. Og da er det sånn at Mongolia, da var det nesten ingen kristne fram til 1989. Og da hadde vært under Sovjetunionen i over 70 år, og så plutselig så raste jernteppet, og så ble det et land med stor grad av åpenhet. Og så på de 34 årene som er gått da, så har det plutselig vært en enorm kirkevekst. Men så den direkte årsaken til at vi ble engasjert, det var fordi at jeg har de siste årene vært på besøk hos en søsterorganisasjon i Sverige, en lignende organisasjon av Evangelisk Orientmisjon, som heter Evangelisk Østasiamisjonen. Og de er en organisasjon som går tilbake til 1800-tallet, inspirert av James Hudson Taylor, og som da hadde sendt ut misjonærer til Kina og også Mongolia. Og da i 2017 så er jeg på årsmøte der, og da traff jeg tre ektepar fra Mongolia, og de fortalte alt mulig inspirerende av evangeliets fremvekst der, og masse av folk ble kristne, og over 500 nye menigheter, 70 000 medlemmer i alle disse menighetene, veldig inspirerende statistikk, og at det var virkelig en stor fremgang for evangeliet. Og så var det ikke noe mer med det egentlig, men det var bare et inspirerende å høre om. Men så var det en ting som jeg ble med merke i da, og det var det at mongoler, de trengte ikke visum for å komme til Nordkorea.
Og da var det noe, da fikk du en idé.
Ja, da kom det. Det var kanskje en idé som først kom etter noen få år, fordi at da Nordkorea stengte seg helt, så tenkte da kanskje åpnet det seg en ny mulighet for å kunne være med og drive kanskje prosjekter i Mongolia da. Og da kanskje med tanke på at de er i stand til å nå ut til Nordkorea, men også til andre land i Asia. Nå de minst nådde i Asia, med evangeliet.
Så reiste du dit?
Ja, da ble det var først i fjor at jeg reiste dit. Og det var jo 5 år etterpå jeg hadde hilst på disse mongolerne. Mongolene heter det vel egentlig, sånn grammatisk har jeg skjønt. Og da fikk jeg lov til å reise sammen med en svensk misjonær som hadde bodd 10 år i Mongolia. Han hadde vært med, han og kona hadde startet en menighet i en by som heter Erdenet, og der hadde de da startet menighet i 1992, og denne menigheten hadde vokst i løpet av 10 år, eller i løpet av 30 år da, nå, så hadde den vokst til flere hundre medlemmer, og de hadde da plantet 45 menigheter. Så det fikk jeg lov til å reise sammen med han da, og de var der i 10 år, og det var jo veldig inspirerende, altså.
Og var disse noe tilknyttet det evangeliske Østasia-misjonen?
Altså, ja, de hadde støtte fra evangeliske Østasia-misjonen, men de var egentlig utsendinger fra UMU i Sverige, altså det er samme som ungdom i oppdrag, ungdom med oppgift i Sverige heter det. Og da var han bare 26 år når han reiste ut, og kona var enda yngre, hun var 22 år. Og det å reise ut i 1992, altså, så unge, det var jo ganske dramatisk, gjort. Det var tøft gjort, og de forteller om dette i hans podcast, som vi egentlig kan anbefale. Maria og Magnus kan man søke på, og misjonær i Mongolia, så finner man den veldig inspirerende. Og de aller første kristne der, de som ble døpt først i den menigheten, det var 14 tenåringsjenter. sånn som de skrev i boka, altså 14 fnisete tenåringsjenter. Ja. Og hva skal, altså skal dette gå liksom? Og, men de var dedikerte kristne, mange av de. Og så vokste det, flere og flere ble med altså i menigheten der.
Litt om Mongolia, det er jo et veldig stort land, men det er kanskje ikke så mange folk.
Nei, 3,5 millioner mennesker, ja. Så veldig få mennesker egentlig, mindre enn Norge. Og hovedstaden Ulaanbaatar, som mange har hørt om, det er vel den eneste byen veldig mange har hørt om i Mongolia, der bor det 1,5 millioner mennesker, så bortimot 40% av befolkningen bor i hovedstaden. Og så er det resten av befolkningen der spredt utover enormt stort land.
Det må definitivt være det land i verden som, hvor de har best plass per innbygger.
Ja, det jeg husker ikke nok de tallene, men det er det landet som det færreste innbygger per, i forhold til kvadratkilometer. Mm.
Så kom du hjem fra den turen der, og så hadde du planer om at dette kunne fortelle noe på.
Ja, da hadde vi det vi kaller for et pilotprosjekt i Orientmisjonen. Det har vi jo noen ganger. Ja. Og da du bruker ett år, eller kanskje to, noen ganger tre, og på å finne ut da, altså der vi utreder mulighetene å starte et nytt prosjekt. Og da det å starte et nytt prosjekt, eller å gå inn i et nytt land, det hadde vi til og med oppe i årsmøtet for å bestemme det da. Mm. Men det var ikke så vanskelig å overtale styret til det, for det var jo såpass inspirerende dette her, og positivt det som skjedde i Mongolia. Og det å være med og, skal vi si, oppmuntre altså første generasjons kristne, det at de har en enormt engasjement for å nå videre ut med evangeliet. At det er akkurat som man har sett lyset selv, og så vil man da dele det med andre. Det var så inspirerende å se det altså, med egne øyne. Og det blir jo liksom som de første kristne i Bibelen, altså når vi leser om det, så er det jo veldig inspirerende, altså. Og det er ikke bare de er opptatt av å nå, skal vi si, sitt eget folk med budskapet, men de har også vært opptatt med å nå andre land. Mm. Allerede nå så har de sendt misjonærer til Kina, til India og til og med til Afghanistan. Mm. Som møtte en dame der som hadde bodd 10 år i Afghanistan. Og det er jo veldig sensitivt, kan vi si.
Ja.
Og der kan man ikke drive misjon i den forstand, men det er litt samme som Nordkorea for oss. Vi driver et humanitært arbeid, og så formidler man evangeliet på den måten da.
Så gikk det fra å være pilotprosjekt til å bli litt mer permanent?
Ja, det var liksom i år da at det ble permanent, så å si, at styret, eller årsmøtet bestemte det, og jeg reiste på en ny tur i sommer, og vi hadde et konkret prosjekt med å finansiere et dagsenter for utsatte barn. Det har også vært et sånt gjennomgangstema for oss, det med barn. Både i India har vi 3 barnehjem som vi støtter, i Kina har vi 2 barnehjem, og i Mongolia har vi altså 1 barnehjem som vi da støtter, et dagsenter der. Mm. Og det handler jo litt om det du gjorde mot en av mine minste, gjorde du mot meg. Og det er et diakonalt prosjekt i regi av den menigheten vi har kontakt med, som de ønsket å implementere. Mm. Og da spurte de om vi kunne være med og bidra der, og det gjorde vi. Mm. Og så det synes vi var veldig flott. Og da var jeg med å innvide dette dagsenteret når jeg var der nede i juli. Og dette var i forbindelse med 30-årsjubileum for menigheten der da. Mm. Så, og da var det pastor Orko, som han heter, og Sara, som er kona, de var også her i Norge i juni. De var i forbindelse med på besøk hos en annen organisasjon, og da hadde vi også møte med de her i Kristiansand. Så nå har vi opprettet en veldig god kontakt med denne menigheten her, og så har vi også kontakt med noe som heter Mongolia Mission Center. Det er en misjonsskole som handler om å lære opp misjonærer til å reise ut til andre land da.
Du sa litt innledningsvis om noen tall her. Det er 30 år, er jo en forholdsvis ung menighet, men hvordan ser arbeidet ut nå etter scratch på for 30 år siden?
Ja, det er jo det som er utrolig da, for det at her har de da, i alle fall, jeg har ikke noen nøyaktig tall, men det er over flere hundre medlemmer i menigheten, og det at de har plantet 45 andre menigheter, det vil si at de har sendt ut av sine egne, så har de jo da sendt ut folk. Og da i forbindelse med etter 30-årsjubileet så kom de 20 av de menighetene var representert der, og når vi snakker om disse 14 første jentene som ble kristne, 7 av de var til stede.
Ja,
og det var jo klart veldig rørende. Noen av de hadde flyttet andre steder, men så kom de der sammen igjen og var veldig engasjert i dag, både i menighet og misjon, altså. Så, og menigheten i dag, det er et stort arbeid. De driver også kafé, sånn som vi hørte om i Japan, ikke sant? De driver et utstrakt virksomhet i byen, betyr noe positivt i byen, både, skal vi si, med dette diakonale prosjektet, og de har en profil som menighet, de har ekteskapskurs, de har forskjellige virksomheter da. Og så har de jo dette sånn teltmøte rundt forbi, det er noe vi holdt på med for lenge siden her i Norge også, og noen få gjør det enda. Men der de har fått et sirkustelt fra Norge faktisk, med plass til 1000 mennesker, det er jo litt morsomt. Men bare det å sende et sirkustelt, det koster jo ganske mye penger, men de fikk det gratis fra Norge.
Ja, ja, ja.
Men det, når de er ute og har møtekampanjer, så har de en stab på 120 frivillige som bare setter opp dette teltet og som har lave standmøter. Og det har vært en sånn positiv plogspiss i virksomheten.
Ja, ja. Når du forteller, så jeg tenker at det høres jo fantastisk ut at de som en så ung menighet på 30 år allerede har blitt veldig grepet av det der, de har fått noe for å gi det videre, at de i løpet av 30 år har vært med å plante 45 nye, og
ja,
at de er så utadrettet i tankegangen, virker jo veldig spesielt.
Det er helt utrolig, ja.
Du har jo erfaring med mange land gjennom et helt liv med, det, med denne tjenesten, type tjeneste. Er de spesielle der, mongolene, at de vil ut, liksom.
Ja, kanskje det er noen sånne historikere. Altså.
Gammel Genghis Khan.
Ja, det er jo det de har sagt som en sånn målsetning også, at de ønsker å nå ut med Jesu kjærlighet, like langt som Genghis Khan nådde ut med sin, skal vi si, sin krigsmaskin. Og det er jo det største rike noen gang i historien på 1300-tallet, altså som omfatter både India og Kina og langt opp i Europa. Det er jo nesten egentlig skummelt å tenke på. Og det er jo ikke noe, det er ikke en historie som mongoler egentlig burde være stolt av. Og det understrekte jo da han pastor Rocco også. Dette er jo en brutal historie de har. Men likevel på, så heter flyplassen Genghis Khan Airport, og det heter, det er stor statue av Genghis Khan midt på Ulaanbaatar på torvet der. Så det er veldig rart med sånne gamle imperier. Og vi kan jo tenke bare engelske imperier bare på nyere tid. Så det er jo ingen av oss som ikke har en blodig historie, kan vi si, vi med vikinger og så videre. Men hvis man trekker den historien der, at de har en, skal vi si, en motivasjon til å nå ut med det de tror på da, og de ønsker da å nå ut med Guds kjærlighet til det mongolske riket da, så er jo det en voldsom målsetning, kan vi si.
Det ville jo være et fantastisk resultat om de fikk oppleve det.
Ja, det kan du si, altså.
Ja.
Og det er jo for vår del, altså, vi har jo hele tiden øynene oppe for det at det er det eneste landet i verden som ikke trenger visum for å reise til Nord-Korea.
Ja, ja.
Og vi fikk jo høre faktisk talt historier om mongoler som har vært i Nord-Korea, møtt noen av de samme folkene som vi har møtt i Nord-Korea, og som har kall for Gud til å reise til Nord-Korea. Sånn at det, her kan det åpne seg nye muligheter. Altså.
Og det var lett for deg å komme inn i Mongolia, det var ikke noe sånn.
Ja, det gøye, i fjor måtte jeg ha invitasjon og visum, i år var det jo ingenting. Det var ikke som å reise til Sverige, egentlig.
Ja, bare mye gøyere.
Ja, det kan du si. Men, så Mongolia er jo et land som er veldig eksotisk, så jeg traff jo da en norsk reiseleder på vei hjem, som driver arbeid, og noe som heter Escape Travel, og jeg visste at de var der, og sånne type reisemål, noe som, skal vi si, fascinerer en spesielt segment av turister, også fra Norge. Og han som jeg traff, Gunnar Skjolden heter han, han har arrangert 4-5 reiser til Nord-Korea også da, som arrangerer turer. Så dette er noe som vi kanskje vil kunne gjøre i fremtiden, det å sende kanskje norske team, ungdomsteam, og være med og jobbe i kaféen der, være med og drive arbeid på disse teltmøtene, og det er stor interesse for kontakt med utlendinger.
Ja.
Det var egentlig akkurat som jeg var jo med etter Jernteppets fall i Østeuropa, så fikk lov til å oppleve det, og da var det enorm glede over denne friheten de hadde fått, og veldig interessant å få kontakt med vestlige. Litt av det samme opplever man når man reiser til Mongolia. Ja.
Hva tenker du, tror du det vil forbli like åpent, eller er det...
Må man jo inderlig håpe, for det er jo diktatur, mer og mer diktatur i Kina, mer og mer diktatur i Russland, og Mongolia ligger mellom disse to store supermaktene, og det er virkelig be og håpe om at de får lov til å beholde sin frihet. Og det er klart at det er en utfordring, et ungt demokrati, utfordring i forhold til korrupsjon og mange ting, selvfølgelig, og det å opprettholde demokrati, opprettholde religionsfrihet, og det positive i øyeblikket er jo det at presidenten har invitert pastorer for de 50 største menighetene inn og legge strategier for en god utvikling av landet. Men her er det altså enorme utfordringer, selvfølgelig. Og det tenker jeg på kirkene også. Det er klart du planter 45 nye menigheter. Det er jo ikke bare selvfølgelig en suksesshistorie, alt det. Det er jo alle mulige utfordringer her. Det er jo mennesker som er involvert i alt dette. Men da kan vi tenke litt på de første kristne, altså. De var unge disipler, ikke sant, av Jesus. Og sånn har evangeliet gått frem, og i dag er det 2 milliarder kristne i verden. Men vi må virkelig, det å virkelig be og... Og jobbe sammen med de mongolske kristne, det er viktig. Men også at vi kan fordele inspirasjonen fra de. Og vi synes det er veldig meningsfullt når de kommer til Norge og forteller om virksomheten der. Altså.
Men hva tenker du er den beste måten vi kan hjelpe dem på, eller bidra på, jobbe sammen med dem på?
Ja, vi ser for oss at vi vil ha prosjekter med å støtte kanskje enkeltmisjonærer som trenger støtte til andre land. Støtte dette misjonssenteret som handler om å sende ut misjonærer fra Mongolia. Altså, Mongolia, eller Afghanistan, andre land er åpne, Nordkorea kan være åpne for mongolere, men som ikke er åpne for nordmenn. Altså. Og nordmenn, vi er litt, faktisk litt sånn bedagelige, vi nordmenn. Altså, vi er ikke på det nivå som Anna Jakobsen og Sofie Reuter var, der de reiste ut og på en måte... Det at vi kan være med å støtte mongolske utsendinger kan være en positiv ting. Og da tenker jeg at vi går fremover og ønsker så godt vi kan å gå i ferdelagte gjerninger og be for arbeidet, men at vi også kan være med å delta i disse prosjektene her. Ved for eksempel å reise ut, sende ut team og støtte det arbeidet som foregår i Mongolia. Altså. Ja.
Og så er det kanskje viktig også å ha et land som Mongolia... Blant de vi støtter, da, for vi, som du har vært inne på, da, Nordkorea kan være vanskelig, Kina kan være vanskelig, og nå opplever vi jo faktisk at også India at det er det stramme stedet. Så det å ha en åpen link inn i Asia kan jo bli veldig meningsfylt på sikt.
Mer og mer forfølgelse i India også, egentlig, ja. Og så det å stadig utvide arbeidet, det har vært en... Bare for å snakke litt generelt på slutten her, som vi kan samtale litt om, det er altså strategien videre, og det med å skal vi si, være åpne for hva Gud leder oss til fremover. Det er jo inspirerende å se at vi får lov til å kunne gå i ferdelagte gjerning, og det har vi jo sett mange ganger også, at vi har fått lov til.
Ja, for akkurat det, når du har målsetninger å nå de minst nådde i Asia, det ligger jo litt i dette å nå de minst nådde, at det ofte er en grunn til at de er så lite nådde, at det er vanskelig å knytte opp til det rent praktiske rundt det.
Ja, og da spesielt minoritetsgrupper, sånn som i Kina, eller da kan vi nevne tibetaner, vi kan nevne veldig mange minoritetsgrupper i Kina, som ikke vi alltid kan nevne navn på heller en gang, fordi at det er såpass sensitivt. Ja. Og der er det ikke alltid vi kan reise som vestlige, men vi kan være med å støtte prosjekter inn i disse landene da. Når det gjelder
Mongolia, du ser for deg også at der kan bli aktuelt å dra med i gruppe og liksom...
Vi håper på det neste år, og det er noe det å sende grupper til Japan eller Nordkorea har vi snakket om tidligere podcast, og ikke minst India. Mm. Det mest aktuelle nå er jo kanskje India de siste årene. Men Kina har vi jo hatt gruppereiser til, nå ser det veldig stengt ut, men det kan åpne seg igjen. Det å reise ut, det er jo forbundet med litt sånn klima, flyskam og alt det der, å reise ut. Men jeg sier til folk gjerne droppe et par, tre sydenturer og heller reise på en misjonsreise, kanskje. Ja, ja. Altså, for det at det, å reise ut på en misjonsreise, det kan være veldig meningsfylt, altså.
Ja, for du har jo vært med å arrangere flere, eller sett i løpet av at Evangelisk Orientmisjon har jo hatt flere sånne, og vi merker vel at folk kommer hjem med et fornyet syn på misjon ofte, og at de blir grepet av det de opplever.
Ja, det ser vi som veldig meningsfylt, altså. Og skal jo ikke liksom bare reise, for at vi synes det er gøy å reise, men spør om Gud har et kall til oss, altså. Og da spesielt folk, kan si, når det gjelder Nordkorea, så kan vi jo snakke om folk som har et håndverker eller helsepersonell som kan bidra. Når det gjelder Mongolia, altså det med folk som har erfaring fra kafévirksomhet, det kan være veldig nyttig der. Og det er bare det hele tatt det å samtale med mennesker, og ha lyst til å formidle evangeliet til mennesker, er jo noe som er viktig da.
Men tenker du at det kan være aktuelt å sende ut for eksempel ungdomsteam til å jobbe praktisk over en periode? Eller?
Ja, det vil være absolutt en mulighet, ja. Og de hadde sånne team, i år har de hatt sånne team fra Sverige faktisk, og de bidro i forbindelse med disse teltmøtene i Mongolia da. Og det var veldig inspirerende for de som var med på det da.
Ja. Du sa litt om at det var besøk av en pastor her som var nå her i Norge da, fra Mongolia. Er pastor i alle disse menighetene, de utdanner pastorer selv og har pastorer?
Ja, de har det altså.
Full dekning?
Ja, det tyder på det. De har flere, skal vi si, teologiske opplæringssteder og bibelskoler da. Ellers er det jo kanskje preget at det er kanskje alle pastorer som har, kan man si kristne om grunnfag en gang. Det virker som de har et konkret kall, de som jobber som pastor. Jeg møtte jo flere av de i disse på dette 30-årsjubileet spesielt da. Og det var jo det var bare veldig imponerende å se dette engasjementet de hadde altså.
Og litt om Orientmisjonen, som vi har sagt i de andre podcastene, vi er en liten organisasjon. Nå starter vi altså et nytt prosjekt i Mongolia. Vi er fra før i Japan og Kina og India og Nordkorea. Er vi blitt en stor organisasjon hjemme nå da?
Ja, vi er jo fremdeles bare fire ansatte og fordelt på 3,5 stillinger. Ja. Sånn at vi også har vi en hel masse heldigvis dugnadsfolk.
Ja.
Det er jo noe vi kunne hatt en egen podcast på nærmest, altså dugnadsarbeid og Orientmisjon, det er jo tusen takk til alle dere da, som forhåpentligvis hører på podcasten også, kanskje.
Ja.
Men vi ønsker ikke å bli noe veldig stor organisasjon, altså sånn sett, med stor byråkrati, men vi ønsker jo mange, skal vi si, engasjerte mennesker i misjonen da.
Ja, for vi har vel vært velsignet da, siden vi... Normalt så må du jo legge vekt nå hvis du skal starte noe nytt, hvis ikke du skal øke.
Ja.
Mens vi har klart å øke antall felt og øke prosjekter med den samme beskjedende hjemmeadministrasjonen da.
Ja, og noe av, skal vi si, hemmeligheten til det er jo det at vi i stor grad har klart å utvikle samarbeid med forskjellige organisasjoner. For eksempel Evangelistens misjonstjeneste, som vi har veldig tett samarbeid, eller overtatt hele virksomheten til, og samarbeid med den Bibelmisjonsboros for eksempel, når det gjelder trykking av Nytestamentet på nyspråk. Det gjelder samarbeid med Evangelisk Øst-Asia-misjon når det gjelder Mongolia. Det er jo gamle Mongolia-misjonærer der da. Så det er en enorm historikk altså, at de som fant for lenge siden. Og samarbeid, altså det tror jeg, en strategi som vi har hatt i Orientmisjonen er nært samarbeid med andre små organisasjoner. Det har ført til veldig mange synergieffekter. Og det ønsker vi bare å fortsette med, rett og slett.
For gaveinntektene, de er stabile?
Ja, de er det. Vi har hatt en jevn vekst de siste årene, og det er jo veldig gledelig. Takk til mange, både store og små givere, som bidrar til det. Så det ser vi kanskje, det, mange ganger nesten sånn at man kan se på det som litt sånn test. Det er klart, hvis Gud skrur igjen kraner, så kanskje vi... Kanskje vi har blitt overflødige på en måte, men vi har ikke opplevd dette nå i hvert fall.
Nei.
Vi har hatt en enorm inntektsøkning de siste årene da, så det er veldig positivt.
Som leder av Orientmisjonen, nå er vi i fem land i Asia. Ser du for deg at det kan bli enda flere?
Nei, nå, du kan si, nå økte vi fra 2 til 4 land i 2011, ja. Og så nå har vi plusset på ett land til nå, så det vi må bare gå veldig langsomt frem her, tror jeg.
Ja, ja, ja.
Og det i sammenheng med at Nord-Korea har vært stengt i 3 år, så tenker vi at vi må se på nye muligheter, men jeg kan ikke utelukke noe for min del da.
Nei.
Det vi ønsker vel bare å prøve å søke Gud, og det prøve å gå i feilaktige gjerninger, som jeg har sagt mange ganger.
Ja, og målsetningen vil være å nå de minst nådde i Asia.
Ja, det er det. Og der har vi jo mange gode prosjekter, ikke minst det som er nevnt i stedet med Nytestamentet på nye språk.
Mm.
Og det, i India er det så mange språk som ikke har Bibelen på sitt eget språk en gang. Og nå er vår samarbeidspartner, de vi trykker da Bibler på cirka 100 språk så de siste, i løpet av de årene som har gått, og de neste par årene. Så det er jo også et veldig meningsfylt prosjekt å være med på.
Mm. Så Evangelisk Orientmisjon, den første norske Kina-misjonen, 130 år gammelt, vi har fremdeles vår plass i norsk misjonsvirksomhet.
Ja, vi føler det.
Ja.
Og vi i samarbeid med mange andre misjonsorganisasjoner i Norge, så synes vi jo det er veldig inspirerende å få lov til å være med i dette arbeidet.
Mm.
Det er jo en veldig artig jobb, egentlig. Vi har, er det ikke det, i misjonen?
Jo, vi bretter opp armene og går for nye prosjekter og nye år, ja.
Vi er jo passert 60 begge to, så vi, kanskje vi skal legge ut en sånn liten stillingsannonse for litt yngre medarbeidere.
Ja. Roald, du og meg, som du sa, vi er blitt ganske voksne nå, da, og vi har jo også begge opplevd å jobbe litt ganske alene til tider, da, men det har ikke vært så mange å spille på. I det siste så har vi jo fått noe nytt, og da er det jo eldst yngre vi har vært ute etter.
Ja, det er jo veldig gledelig da. Mm. Yngre medarbeidere, og da Marianne, som er just passert 30, og så Marit, som er i ferd med å passere 40, og så har vi jo Svein Løvdal da, som er, han nærmer seg jo vår alder da, men vi har i hvert fall yngre medarbeidere, og i grunn er jo det en sånn, et stort bønnemne, altså at vi knytter til oss yngre både medarbeidere og styremedlemmer i årene som kommer.
Ja, for vi har vel, vi må vel si at vi har oppnådd noe der på å tenke nytt, og tenke både, som du sier, det er to damer, og det er flere, og de er veldig unge i forhold til det vi er vant med i vår sammenheng.
Ja,
da,
så
det går rett
til
veien.
Ja, vi vurderte jo å skifte navn til Geriatrisk Orientmisjon en periode, husker du?
Ja.
Men nå er det altså Evangelisk Orientmisjon, og vi ønsker å, skal vi si, utfordre yngre krefter til å komme inn i våre sammenhenger.
Ja, og det skal vi fortsette med.
Det skal vi gjøre.
Tusen takk for at du hørte på Orient Misjons podcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om Evangelisk Orient Misjons arbeid, besøk eom.no.